Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Cijene zaštitnih maski i rukavica u Bosni i Hercegovini od početka pandemije do danas poskupile više puta.
Sam prije plaćao 100 komada 11 maraka. Prije 3 dana pogledam kad 23 marke, te iste rukavice, plave. To je neverovatno.
Zbog dugog čekanja na dobijanje testa na koronavirus u Srbiji i nedovoljnog broja testova u nekim gradovima, mnogi državljani Srbije testiraju se u mađarskim privatnim klinikama.
Na osnovu novih mađarskih propisa koji su doneti krajem jula, svi građani Srbije mogu da dođu u Mađarsku i da se kreću u krugu od 30 km od granice i dužni su da napuste ovu državu u roku 24 sata.
Uprkos protivljenju nevladinog sektora, mini hidroelektrane u Crnoj Gori niču kao gljive nakon kiše.
Svaka mala hidroelektrana je zapravo napravila ekosid nad rijekama koje su stavili u cijevi, ne samo riječnim ekosistemima, već i povezanim ekosistemima. Jer bih čisto podsjetio da dok se gradi, okolo se uništava i šuma, prave se pristupni putevi i od toga lokalna zajednica zapravo nema ništa.
Zbog čega načelnika opštine Rudo na granici Bosne i Hercegovine sa Srbijom ne vole u Banja Luci, a šta on poručuje nacionalnim partijama?
Ja bih sve njih samo upitao da mi daju jedan primjer da je mladi čovjek pobjegao, da li Bošnjak, Srbin ili Hrvat, zato što smo ugrožena neka nacionalna prava iz ove države, ili je pobjegao zbog nemogućnosti da gleda jadlo, povluk, bezobrazluk i nemogućnost da nađe sebi posao. Pitao bi to sve lidere iz sva tri konstitutivna naroda.
Prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Kosovu je u posljednja 24 sata umrlo 16 ljudi oboljelih od COVID-19, te se broj umrlih povećao na 300. Saopštio je to 6. avgusta Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova. Zabilježeno je 196 novih slučajeva od 475 testiranih na koronavirus. Još 7 ljudi preminulo je u posljednja 24 sata u Srbiji od posljedica koronavirusa, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije u dnevnom presjeku 6. avgusta u 15 sati. Prema najnovijim zvaničnim podacima, koronavirusom zaraženo je još 299 osoba. Od posljedica zaraze koronavirusom danas je u Čačku preminula jedna osoba. U tom gradu, koji je jedno od žarišta koronavirusa u Srbiji, 102 pacijenta sa COVID-om su u bolnici, od toga 5 na respiratorima. Aleksandar Pajović, direktor Doma zdravlja u tom gradu, rekao je za Radio Televiziju Srbije da se broj pacijenata smanjuje.
Od prethodne sedmice, kada je bilo 60-ak takozvanih prvih pregleda, kako mi kažemo, pacijenata koji se javljaju prvi put, a do 200 pacijenata koji se inače javljaju, jer pacijenti dolaze na kontrole, što zakazane, što dolaze sami, mi smo u toku ove sedmice imamo oko 20 pacijenata na takozvanim prvim pregledima koji prolaze kroz naše ambulante.
U Bosni i Hercegovini je od posljedica zaraze koronavirusom u posljednja 24 sata preminulo 5 osoba. Novo oboljelih je 262, od toga 128 u Federaciji i 118 u Republici Srpskoj, u Brčko distriktu 16 novo oboljelih. Pomoćnik ministra zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez.
Sam broj smrtnih slučajeva u zadnjem periodu, pa ja ću reći evo samo 28.7. do 6.8. 38 smrtnih slučajeva pokazuju ozbiljnost. Sve više mlađih ljudi zahvaćenih ovim virusom pokazuje da virus ne bira.
Najviše novozaraženih ponovo ima kanton Sarajevo, 67, na što je upozoreno iz kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo, govori Anisa Bajramović iz ovog kriznog štaba.
Ukoliko uzmemo, znači, sam mjesec juni, prosječan dnevni broj novozaraženih iznosio je 11,5 osoba dnevno, a u mjesecu julu dolazi do značajnog širenja zaraze u zajednici, tako da 2.7. je utvrđen do tada najveći broj oboljelih, to je bilo 107 osoba u jednom danu.
Bivši logoraši iz Prijedora danas su obilježili 28. godišnjicu početka zatvaranja logora Omarska. Mirsad Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedor.
Ljudi su jednostavno dovođeni, maltretirani, zlostavljani, pa čak i ubijani u logoru ili izvađeni iz logora, pa ubijani na nekom drugom lokalitetu, a da nisu uvođeni kroz nikakve zvanične evidencije.
Društvena mreža Facebook počela je primjenu novih pravila političkog oglašavanja koja se odnose i na Crnu Goru, kao i na još 32 zemlje prema kojima svi autori političkih oglasa moraju da se identifikuju. Osam migranata pronađeno je u kamionu sa registarskim oznakama Srbije, koji je prevozio robu iz Soluna, saopštila je Uprava carina Srbije. Kako navode iz Uprave carina, migranti su otkriveni na carinskom terminalu u Nišu u kamionu među paletama elektroda za zavarivanje.
Vijesti iz svijeta.
Njemački nacionalni centar za kontrolu bolesti registrovao je najveći broj novih korona infekcija u posljednja tri mjeseca. U kineskoj provinciji Xinjiang i dalje raste broj zaraženih koronavirusom, a Kina dnevno testira i do 4 milijuna i 800.000 ljudi. U dijelu Japana je zbog epidemije proglašeno vanredno stanje, a u Indiji su u posljednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom preminule 904 osobe, što je najveći dnevni broj žrtava od početka epidemije u ovoj zemlji. Farmaceutska industrija vjerovatno će proizvesti početkom iduće godine desetine miliona vakcina protiv koronavirusa, a do kraja 2021. godine moglo bi biti dostupno milijardu doza, izjavio je vodeći američki epidemiolog Anthony Fauci za Reuters. Rusija koristi dobro razvijenu mrežu websajtova preko kojih pokušava da izazove konfuziju oko koronavirusa šireći teorije zavjere i dezinformacije, navodi američki State Department u novom izvještaju. Društvena mreža Facebook uklonila je u srijedu video u kojem američki predsjednik Donald Trump govori da su djeca gotovo imuna na COVID-19 uz obrazloženje da su u njime prekršena pravila kompanije protiv širenja dezinformacija o koronavirusu.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Najprije ćemo o aktuelnim vijestima iz svijeta. Građani Bejruta su sve nezadovoljniji nakon što su libanski zvaničnici priznali da se snažna eksplozija u kojoj je poginulo najmanje 135 ljudi, više od 4000 ranjeno, a skoro 300.000 ostalo bez doma, mogla predvidjeti, te da su nadležni u luci u više navrata bili upozoravani da moraju adekvatno uskladištiti neobezbijeđeni opasni tovar amonijum nitrata. Dok se i dalje traga za nestalim i pokušava normalizovati život uz obećanu pomoć svijeta, tragedija koja je zadesila Bejrut je samo posljednja u nizu nevolja koje su zadesile Liban, koje i godinama potresaju politička i ekonomska kriza. Slušamo Dragana Štavljanina.
Nakon što su se pojavili novi detalji u istrazi, vlada je naredila kućni pritvor za lučke zvaničnike. Predsjednik Michel Aoun je rekao da je razlog eksplozije 2750 tona amonijum nitrata, koji je bio nesigurno pohranjen u skladištu. Amonijum nitrat je u luku istovaren 2013. nakon što ga je tu ostavio ruski brod, koji je imao tehničkih problema. Šef luke Bejrut i šef carinske uprave su kazali medijima da su nekoliko puta pisali pravosuđu, tražeći da se hemikalija izveze ili proda jer luka nije sigurna sa takvim tovarom. Generalni direktor luke Hasan Korajtem je kazao da su bili svjesni da je materijal opasan kada je sud prvi put naložio da se smesti u skladište, ali ne u toj meri. Broj poginulih nije konačan. Skoro 300.000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom jer se u kućama ne može živjeti zbog prevelikih oštećenja. Šteta u tom gradu, na čijem širem području živi oko 2,2 miliona ljudi, procenjuje se na najmanje 3 milijarde dolara. Ministar zdravlja Hamad Hasan je rekao da nema dovoljno kreveta u bolnicama i medicinske opreme da bi se zbrinuli povređeni, s obzirom da su neke oštećene u eksploziji. Mnoge međunarodne organizacije i zemlje ponudile su humanitarnu i svaku drugu pomoć. Nezadovoljni očajni građani optužuju vlasti za korupciju, nemar i loše upravljanje, ne samo zbog ove tragedije, već i kriza koja potresi u Liban dugi niz godina. Do eksplozije došlo u veoma osjetljivom trenutku po Libanu, u kome raste broj zaraženih od COVID-19, pa su bolnice i pre ove tragedije gdje imale problem sa zbrinjavanjem pacijenata. Istovremeno, zemlja prolazi kroz najtežu ekonomsku krizu nakon 15-godišnjeg građanskog rata, koji je okončan 1990. zbog čega su građani masovno protestovali. Učestale su nestašice struje i tokom dana, nedostaje pijaća voda i ograničene su usluge javnog zdravstva. Liban uvozi većinu hrane, pa se mnogi pribojavaju da će doći do nestašica, jer je u luci bila uskladištena velika količina žitarica koja je uništena u ovoj eksploziji. Neizvesna je sudbina luke koja je veoma važna za libansku ekonomiju. Predsjednik Aoun je najavio da će vlada neposredno pomoći sa 66 miliona dolara, ali se procenjuje da će ekonomske posljedice ove tragedije biti dugoročne. Inače, do nje je došlo u blizini mesta gdje je u eksploziji automobila bombe ubijen libanski premijer Rafi Hariri 2005. godine. Za petak je u specijalnom sudu u Holandiji bilo najavljeno izricanje presude četvorici optuženih za orkestriranje napada. Međutim, to je odloženo za 18. avgust u znak poštovanja prema stradalima u nesreći od utorka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o najavljenim temama. Cijene zaštitnih maski i rukavica u Bosni i Hercegovini od početka pandemije do danas poskupile su više puta. Građani kažu kako nema ko da ih zaštiti od eventualnih zloupotreba i pravljenja ekstra profita. Erdoğan Katana ima više detalja.
Sam prije plaćao 100 komada 11 maraka. Prije tri dana pogledam kad ono 23 marke, te iste rukavice, lave. Pa to je neverovatno.
Kaže Milan, penzioner iz Banja Luke, jer cijene zaštitnih maski i rukavica koje bi građani trebali nositi ako se žele zaštiti od virusa korona od početka izbijanja pandemije u Bosni i Hercegovini uvećane su nekoliko puta. Vesna Pavlović, farmaceut, potvrdila je da su prije pojave virusa korona cijene zaštitnih hiruških maski i rukavica bile niže nego trenutno.
Prije izbijanja pandemije, znači nekad u mjesecu martu ove godine, cijene maski po komadu su bile 0,26 feninga, a rukavica 0,11 feninga po komadu. Znači jedan par je bio 0,22 feninga. Od početka pandemije cijene su vrlo varijabilne i rasle su od apoteke do apoteke, tako da trenutno imamo cijenu od 0,99 feninga do 5 maraka u zavisnosti od apoteke, odnosno dobavljača.
Dobrivoje Vojičić, penzioner iz Banja Luke, smatra da su neki pandemiju iskoristili kako bi povećali cijene kako zaštitne opreme, tako i lijekova. Ističe da sa prosječnom penzijom od 374 marke, koja je isplaćena u junu 2020. u Republici Srpskoj, teško može nabaviti sve potrebne lijekove. Dodaje i da građani nisu mnogo upoznati sa svojim pravima ili ne vjeruju previše u rad nadležnih institucija.
Nema se ovdje kome žal. Danas ako se obratite nekom telefonu, neće ni da vas sasluša. O tome bi se trebala brin država, a ne mi pojedinci.
Udruženja za zaštitu potrošača kažu da ne mogu mnogo učiniti. Predsjednik Udruženja potrošača Zvono iz Bijeljine, Jovan Vasilić, rekao nam je da su primali žalbe građana na veće cijene zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava i da se nekoliko puta reagovalo prema ombudsmenu za zaštitu potrošača BiH, ali i prema kriznim štabovima, ali bez rezultata.
Sad mi tu kao udruženje potrošača ne možemo puno da učestvujemo, odnosno da samo možemo sugerisati prema onom ko određuje marže na te cijene i uopšte kolike su vrijednosti ulaznih faktura, sad je to stvar inspekcija.
Vlada Republike Srpske u mjesecu april donijela je uredbu o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena kojima je marža na određene grupe proizvoda, tačnije na 45 vrsta proizvoda, bila ograničena na iznos marže od 5. marta, a sve u cilju zaštite ekonomskih interesa potrošača, kako bi se cijene stavile pod kontrolu u onom početnom periodu zbog pojave virusa korona. Portparol inspektorata Republike Srpske Dušanka Makivić.
Međutim, ono što je važno da potrošači znaju da je zapravo Vlada Republike Srpske stavila van snage ovu uredbu sredinom mjeseca juna i da zapravo od 20. juna ova uredba više nije na snazi. Samim tim inspekcija i nema osnova da kontroliše cijene ovih proizvoda u tom smislu da li je došlo do povećanja ili ne.
U Bosni i Hercegovini je na snazi slobodno formiranje cijena koje je regulisano entitetskim zakonima o kontroli cijena. Pri entitetskim ministarstvima trgovine postoje službe, odnosno savjeti za praćanje i kontrolu cijena koje poduzimaju mjere radi sprječavanja i otklanjanja poremećaja na tržištu. Odgovorili su za Radio Slobodna Evropa iz Kancelarije ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini. U odgovoru ističu da je prestankom važenja odluka entitetskih vlada o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena došlo do uvećanja cijena određenih proizvoda. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zbog otežane procedure dobijanja termina za testiranje na koronavirus u Srbiji, kao i zbog nedovoljne količine testova, jedan broj građana Srbije se odlučio da PCR testiranje i testiranje na antitijela obavi u privatnim klinikama u Mađarskoj, u Segedinu, u gradu nadomak granice. U klinikama u Segedinu testiranja se obavljaju u pohitnom postupku preko reda u roku od 24 sata, a cijene su znatno više u odnosu na one u Srbiji, priča Natalije Jakovljević.
Velika je navala iz Srbije zbog testiranja u Mađarskoj. Svaki dan nam zvoni telefon, imamo kolege koji govore srpski jezik jer nam je to i do sada bilo potrebno zbog pacijenata. Drago nam je da smo u prilici da pomognemo onima iz Srbije koji iz različitih razloga treba da naprave PCR testiranje u određenom vremenskom roku, rekla je direktorka klinike dr. Hair Klinik iz Segedina dr. Ema Šomođi za Radio Slobodna Evropa. Šomođi navodi da u ovoj klinici vlada veliko interesovanje od strane srpskih državljana od kada je jako teško dobiti termin za testiranje u Srbiji i od kada se Srbija na osnovu mađarskih propisa nalazi u žutoj zoni rizičnih zemalja. Dodaje da je interesovanje veliko i zbog toga što neke države poput Slovenije ne priznaju testove iz Srbije. Po strogim mađarskim i evropskim zakonima, ukoliko se nakon testiranja utvrdi da su pojedini pacijenti pozitivni na koronavirus, laboratorija to direktno javlja Mađarskoj inspekciji za zdravstvo, a to je dužna da obavi i naša klinika, kaže doktorka. Na osnovu novih mađarskih propisa koji su doneti krajem jula, svi građani Srbije mogu da dođu u Mađarsku i da se kreću u krugu od 30 km od granice i dužni su da napuste ovu državu u roku 24 sata. Prema rečima dr. Šomođi, s obzirom da je Segedin svega 18 km udaljen od granice, srpski državljani mogu bez problema da se testiraju u Mađarskoj ukoliko na granici prilikom merenja temperature ne postoji sumnja da su putnici zaraženi koronavirus. Cena testiranja na koronavirus je 130 evra po osobi, a ukoliko je neophodno hitno testiranje, potrebno je doplatiti još 50 evra. Analiza na antitela koronavirusa je 70 evra, brzi serološki test je 60 evra. Serološki brzi test i test na koronavirus je 150 evra. Testiranje na koronavirus na lični zahtev u Zavodu za javno zdravlje u Srbiji iznosi oko 50 evra, dok je serološki test oko 10 evra. Prema pisanju medija, u pojedinim privatnim laboratorijama u Srbiji serološki testovi na koronavirus skuplji su i do 4 puta nego u državnim, dok su te cene u Mađarskoj znatno veće. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mještani Bara Kraljski kod Kolašina svakodnevno čuvaju tri rijeke od gradnje mini hidroelektrana. Borbu već 3 godine vode i mještani sela Lijeska u Bijelom Polju, ali investitori imaju uredne dozvole od države. Ekolozi iz Crne Gore poručuju da od gradnje mini hidroelektrana dobiti imaju samo privilegovani investitori, a ne lokalna zajednica, što je cilj, i najavljuju da će od Ustavnog suda tražiti zabranu gradnje mini hidroelektrana. Slušamo Lelu Šćepanović.
Mještani Bara Kraljske kod Kolašina danima protestuju i brane stavljanje u cijevi 3 seoske rijeke bez kojih im, kako su kazali Radio Slobodna Evropa, nema opstanka u ovom kolašinskom selu. Rijeke Crnja, Ljubaštica i Čestogaz izviru iz parka prirode Komovi, pa bi izgradnja malih hidroelektrana, tvrdi predsjednik mjesne zajednice Milovan Labović, uništila ekosistem tog kraja, a mještane ostavila bez vode. Labović kaže da nikada mjesna zajednica nije dobila dopis od investitora Dekar Energija da se sastanu i razgovaraju, iako investitor tvrdi suprotno.
Mi ćemo ovdje do kraja i vjerujem da ovo mora da dođe do nekakvog tipa okruglog stola kako je bilo i u Bukovici. Da će se morati jednog dana pojaviti vlada i resorna ministarstva koja su izdavala sve ove koncesije, normalno investitori i firme koje ovo radi.
Više nevladinih organizacija je podržalo mještane i tražilo da se obustavi gradnja malih hidroelektrana na tim rijekama. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon tvrdi da su mještani u pravu.
Realno da su mještani više nego u pravu, jer svaka mala hidroelektrana je zapravo napravila ekosid nad rijekama koje su stavili u cijevi, ne samo riječnim ekosistemima, već i povezanim ekosistemima. Jer bih čisto podsjetio da dok se gradi, okolo se uništava i šuma, prave se pristupni putevi i od toga lokalna zajednica zapravo nema ništa.
Međutim, investitor Dekar Energy tvrdi da je upravo sa predsjednikom mjesne zajednice održan sastanak 24. jula i da je dogovoren jedan širi sastanak sa mještanima, do koga, kako kažu, nije došlo, jer se predsjednik mjesne zajednice odlučio na drugu komunikaciju putem medija i nevladinog sektora. U odgovoru Radiju Slobodna Evropa, koje potpisuje direktor Momčilo Mirenović, se navodi da su zbog razumijevanja smještanima, kojima su, kako kažu, predočili sve dobrobiti od projekta, samo inicijativno prekinuli izgradnju na jednom vodotoku, dok od nadležnih organa ne dobiju mještani odgovore po prijavama nevladinog sektora. Odgovarajući na primjedbe mještana da su koncesije izdate prije 12 godina, a da se tek sada gradi, investitor je precizirao i da poštuje sve zakone, ima uredne dozvole i da je rok za završetak radova kraj 2021. godine. I iz Ministarstva ekonomije tvrde da je u slučaju gradnje malih hidroelektrana u Barama Kranjskim sve po zakonu i ugovoru o koncesijama i da je zbog protesta mještana ministarstvo zadužilo koncesionara da sprovede razgovore sa mještanima. Izgradnji malih hidroelektrana na rijeci Ljaštanica se već 3 godine protive i mještani sela Lijeska kod Bijelog polja. Mještanin Danilo Mrdak za naš program kaže.
Nije samo ekonomska dobit stvar Ljaštanice, nego je stvar našeg elementarnog dostojanstva da znači, neki privilegovani investitori treba da na samom izvoru rijeke i zacijeve 5 km, znači ono cjelokupno treba da ide u cijevi, zbog njihove dobit. Niko ništa tu nema, koristi se njih.
Ekološke organizacije su jednoglasne u ocjeni da se životna sredina gradnju malih hidroelektrana trajno uništava i traže od države da stavi moratorijum na gradnju.
Nijedna od ovih malih hidroelektrana nije doprinijela lokalnom razvoju, a mi moramo i da razmišljamo i o tome da obzirom da svi subvencioniramo ovakav jedan razvoj ovakvog izvora energije. S druge strane, zapravo mi kao građani subvencioniramo uništavanje životne sredine i da ne kažemo i raseljavanje lokalnog stanovništva.
Kaže Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home i podsjeća da su sa preko 6.000 potpisa upućenih skupštini još prošle godine tražili moratorijum na gradnju, jer male hidroelektrane ne ispunjavaju osnovni cilj i ne doprinose razvoju lokalnih zajednica. Ali da do rasprave u parlamentu, kako kaže Kovačević, nikada nije došla. Ona najavljuje da će pred Ustavnim sudom tražiti tumačenje da li je gradnja malih hidroelektrana u Crnoj Gori od javnog interesa, kako to propisuje Zakon o energetici. Međutim, iz ministarstva napominju da vlada već 3 godine ne izdaje nove koncesije, a na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je bilo raskida ugovora za izgradnju malih hidroelektrana od kada je premijer Duško Marković u oktobru prošle godine najavio da će se preispitati pojedini koncesioni ugovori u više gradova, u odgovorima navode.
Raskinuti su ugovori za izgradnju 12 malih hidroelektrana. U toku je proces raskida ugovora za izgradnju 9, dok su istekle energetske dozvole za izgradnju 14 malih hidroelektrana. Dakle, 41% od ukupnog broja malih hidroelektrana, odnosno za 35 malih hidroelektrana, su ili raskinuti ugovori ili su u postupku raskida. U toku je raskid još 5 koncesionih ugovora za izgradnju 9 malih hidroelektrana, a ovakav pristup biće primijenjen u svim slučajevima gdje je evidentno da konkretan projekat nije u stanju da ispuni ciljeve programa.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Načelnik opštine Rudo na krajnjem istoku Bosne i Hercegovine u blizini granice sa Srbijom Rato Rajak zbog svog odnosa prema žrtvama ratnih zločina počinjenih u ovom gradu zastupanju interesa Bosne i Hercegovine kada su u pitanju prijedlozi Srbije o ratificiranju međudržavne granice te stavova koji odudaraju od zvaničnih u Republici Srpskoj nije omiljen u Banja Luci. Iako je razmišljao hoće li nastaviti da se bavi politikom i ove godine bit će kandidat za načelnika ove opštine. Sa njim je Alen Bajramović.
Rato Rajak često je imao stavove koji su odudarali od onih zvaničnih iz Republike Srpske. Jedan je od rijetkih političara u manjem BH entitetu koji se usprotivio prijedlozima Srbije za razmjenu dijela teritorija u općini Rudo, te upitao zašto bi se Bosna i Hercegovina odrekla izlaza na stanicu Štrpci i željezničku prugu Beograd-Bar. Zašto bi se Rudom uzele najplodnije zemljišne parcele na obali Lima. Rajak je svake godine na obilježavanju godišnjice stradanja Bošnjaka u ovom gradu, pa je i prije nekoliko dana udao počast ubijenima, govoreći da je došao da se on postidi umjesto onih koji to neće.
Ja smatram da je to moja i ljudska obaveza, a i obaveza po funkciji koju obavljam. Meni je svakako dužnost da porodicama stradalih iskažem svoje iskreno saučešće, da se poklonim žrtvama i da osudim zločin, ma od koga bi. Bošnjaci to jako pozitivno reaguju na taj moj odnos prema ovom događaju. Ja sam srećan što je to tako. Isto tako mislim da u mom narodu ima jako puno ljudi koji podržavaju ovakav način spaljavanja, međutim, nažalost, nisu se angažovano uključili u ovaj događaj.
Jedan od posljednjih političara iz Republike Srpske, čije se razmišljanje i djelovanje izdvaja iz monotone bosansko-hercegovačke političke svakodnevnice, ponovo će biti kandidat za načelnika općine Rudo. Iako se radi o maloj i nerazvijenoj lokalnoj zajednici na granici sa Srbijom, opozicija okupljena oko SNSD-a pokušavala ga je smijeniti, pokrećući njegov opoziv.
Ja sam kandidovao se naravno iz više razloga. Jedan od bitnih razloga, ružno je to reći, jeste inat. Protiv svih onih koji su se godinama trudili da me skinu sa ove pozicije, jer im ne odgovaram iz više razloga. Drugi razlog da čovjek pokuša sačuvati i budžet i financije i sredstva i realizovati neke projekte koji su pokrenuti.
Izborna godina već je počela ponovnim rasplamsavanjem beskorisnih rasprava. Ostaje li Republika Srpska u Bosni i Hercegovini ili negdje ide, čiji je koji grad, te drugim temama koje nemaju veze sa problemima najvećeg broja građana.
Na ovo smo se već trebali svih ovih godina navići. Idu izbori i bilo je normalno očekivati pitanja samo trenutka kada će se opet iskoristiti ta nastrana retorika da se motivišu glasači i probudi najružnije nešto u nama. Ja bih sve njih samo upitao da mi daju jedan primjer da je mladi čovjek pobjegao, da li Bošnjak, Srbin ili Hrvat, zato što smo ugrožena neka nacionalna prava iz ove države, ili je pobjegao zbog nemogućnosti da gleda jadlo, povluk, bezobrazluk i nemogućnost da nađe sebi posao. Pitao bi to sve lidere iz sva tri konstitutivna naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Jedan od najmnogoljudnijih australijskih gradova, Melbourne, suočava se sa najoštrijim merama ograničenja ikada nametnutim tom gradu, nakon što su vlasti ove nedelje proglasile stanje katastrofe usled naglog porasta broja zaraženih koronavirusom u saveznoj državi Viktorija, od kojih su neki nazvani kao misteriozni slučajevi, pišu svetski mediji. Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins, u ovoj državi je do srede 5. avgusta zabeleženo više od 13.000 slučajeva zaraze, odnosno 2/3 od ukupnog broja inficiranih u celoj Australiji, gdje je zaraženo skoro 20.000 ljudi. Viktorija, najmnogoljudnija savezna država u Australiji, izvestila je o rekordnom dnevnom porastu broja slučajeva koronavirusa, iako je ušla u najstrožu fazu mera ograničenja od početka pandemije, piše Bloomberg, naglasivši kako širenje virusa preti da će nadvladati ekonomski oporavak u drugim delovima Australije. Ove sedmice u Viktoriji su uvedene neke od najstrožih mera fizičkog distanciranja u zapadnom svetu, što, ukazuje Bloomberg, predstavlja mračno upozorenje mnogim zapadnim državama koje nastoje poravnati svoje krivulje pandemije. Širom Melburna, glavnog grada Viktorije, zatvorena je većina maloprodajnih i proizvodnih sektora na 6 nedelja. Građevinske firme moraju radikalno smanjiti broj radnika na gradilištu u celom gradu, dok će se proizvodnja u mesnoj industriji u celoj državi smanjiti za 1/3. Bitne usluge kao što su banke, supermarketi, apoteke i benzinske pumpe ostaće otvorene. U sklopu novih mera u Melbourneu sljedećih 6 nedelja je na snazi policijski čas. Zabranjena su okupljanja, a škole se vraćaju na online nastavu. Nove mere ograničenja propisuju dozvolu izlaska iz kuće samo jednoj osobi po domaćinstvu, koja se može kretati u krugu od oko 5 km od svog doma. Oko 250.000 ljudi već je bez posla zbog virusa u državi Viktorija, a nova ograničenja industrije znače da će se taj broj vjerovatno udvostručiti. Oko 500.000 ljudi trenutno radi od kuće. CNN ističe da je Australija u maju bila globalni model za suzbijanje epidemije, ali da je sada zabeležen nagli skok sa mnogo novih infekcija u staračkim domovima i među zdravstvenim radnicima. Početkom jula slučajevi koronavirusa u Australiji dostizali su brojke u stotinama i tada su predstavljali katastrofu. Ali u poređenju sa situacijom danas, te brojke deluju kao uspeh, napisao je Guardian, uz napomenu da je u saveznoj državi Viktorije u proteklih 6 nedelja broj inficiranih porastao za više od 10.000. Vlasti u Melbourneu upozoravaju na opasan porast ljudi koji se odupiru merama ograničenja, ponekad i nasilno, izvestio je BBC, pozivajući se na policijske izveštaje koji navode, između ostalog, da su slučajne provere sprovedene kod 3000 zaraženih ljudi otkrile da se više od 800 njih nije izolovalo kod kuće kao što je trebalo.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.
Magazin.
Slušate radio Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta koji objavljujemo u ovoj emisiji bila je deklaracija o regionalnoj solidarnosti koju su nedavno usvojile četiri stranke levice iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Sagovornici su bili predstavnici dve partije potpisnice, Rada Borić, potpredsjednica Nove ljevice iz Hrvatske, i Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije iz Srbije. Bilo je reči o tome zašto su nakon raspada Jugoslavije nacionalističke partije pomele levicu s političke scene Zapadnog Balkana. Kako je moguće da Socijalistička partija Srbije, koja je prigrlila nacionalizam i zagovarala rat, naziva sebe levom strankom? Zašto tokom štrajka radnici Pulskog Uljanika pevaju Thompsonove pesme? Da li radnici u Srbiji glasaju za Vučića zato što u sadašnjoj opoziciji ne vide nikakvu alternativu? Zbog čega nema nikakve saradnje među sindikatima država bivše Jugoslavije? Šta levica u Srbiji zamera liberalno-građanskim strankama? Da li uspeh zeleno-leve koalicije na nedavnim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj može biti inspiracija za levicu u Srbiji? Kao i o tome, da li duboka socijalna kriza koju je izazvala pandemija može da bude šansa za stranke levice koje se zalažu za socijalnu pravdu? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Nedavno su četiri stranke levice iz Hrvatske, Srbije i Slovenije potpisale deklaraciju o regionalnoj solidarnosti u kojoj pozivaju države bivše Jugoslavije da sarađuju na ublažavanju teških socijalnih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa. Tim povodom sagovornici Mosta su predstavnici dve partije potpisnice, Rada Borić, potpredsjednica Nove ljevice iz Hrvatske, i Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije iz Srbije. Dobar dan, gospođo Borić.
Dobar dan, pozdravljam vaše slušateljice i slušatelje i kolegu dakako Zlatića.
Dobar dan, gospodine Zlatiću.
Dobar dan, smrt fašizmu i pozdrav svima.
Gospođo Borić, u državama Zapadnog Balkana na vlasti su uglavnom desne nacionalističke i populističke stranke. Kako su one reagovale na vaš poziv?
Prvo moram reći sloboda narodu kao odgovor na pozdrav s druge strane, da ne bi ostao u zraku ili u vazduhu. Dakle, ono što treba reći da je neobično da nije bilo reakcija desnog spektra u Hrvatskoj. To možda je djelomično zato što deklaracija dosta svježa, a s druge strane mislim da u fokusu su bili parlamentarni izbori i bilo je puno više napada s desnice na sve one koji drugčije misle i koji su ovom zgodom po prvi puta ušli u Hrvatski sabor i u Hrvatski parlament. Ono što je važno reći, i to moram reći s ponosom, da po prvi put od 30 godina imamo zeleno-ljevu koaliciju koja je ušla u sabor, imamo novu ljevicu, imamo radničku frontu, dakle imamo dvije ljeve stranke i imamo također iz koalicije Možemo, koja sama sebe također naziva i ljevicom, ali i s fokusom i na zeleno, kao što je danas moderna ljevica, mislim da bi trebala i biti, tako da smo više dobivali napada uopće o tome tko smo i što smo, ali smo jako ponosni da smo u ovom trenutku promijenili sliku hrvatske politike.
Gospodine Zlatiću, kako je vladajuća stranka u Srbiji reagovala na deklaraciju o regionalnoj solidarnosti, ako je uopšte reagovala?
Vladajuća stranka nije reagovala neposredno, međutim ima nešto što bismo mogli da nazovemo reakcijom vladajuće stranke, a to je da je deklaraciji dat prostor na državnom mediju, dakle na RTS-u. Mislim da se vladajuća struktura u Srbiji nakon izbora nalazi u velikoj neprilici zbog potpuno skandalozne, ako tako možemo kažemo, pobede. To je da imamo potpuno saglasan i jednoobrazan parlament. Taj sistem je nešto što je potpuno neodrživo. Parlament nema ni neki privid legitimnosti nakon izbora kakvi su održani i postoji nekakva čudna potreba vlasti da simulira da neka vrsta političkog života ipak postoji. Ja bih tako objasnio činjenicu da je naša deklaracija došla do RTS-a.
Gospođo Borić, zašto ljevica nije uspjela da nađe pravi odgovor na nacionalizam nakon raspada Jugoslavije? Nacionalizam je postao dominantan način razmišljanja u državama bivše Jugoslavije, a neke partije koje se nazivaju ljevičarskim su ga čak i prihvatile.
Nacionalizam je nažalost pobjedio zato što, kao što znate, u bivšem sustavu nekako smo mislili da je nacionalno pitanje riješeno i zaboravili smo kad se u sukobima i ratovima iz 90-ih digao poklopac na zajedničkom loncu, da je tu svašta izašlo van i ono što svi vjerojatno se možemo složiti da je nacionalizam upravo poslužio ovoj tranziciji u kojem su svi naši narodi i narodnosti bili opljačkani i to bili opljačkani u nečem što se zvala tranzicija, ne znam, iz nečega u nešto. I dakle, to što se dogodilo, nacionalizam je bio dobar alat, što bi se modernim jezikom reklo, da se to i ostvari, da se dakle zatvori u vlastitu zemlju, da se jeli sačuvaju kao vlastita dobra, a u stvari dobra nisu se jednakopravno podijelila, nego se u svim tim zemljama dogodilo da su političke elite, pumpajući dodatno još nacionalizam, uspjele priskrbiti ono što su mogli priskrbiti za sebe u takozvanoj privatizaciji. I to je negdje bio ključ.
Gospodine Zlatiću, čini se da je najveća ironija što Socijalistička partija Srbije sebe naziva levom partijom. Da li je i građani tako doživljavaju?
Pa to je nedavno drug Filip Balunović nazvao srpskim političkim paradoksom. To je ta specifičnost u Srbiji da je samo ovdje politička stranka koja je sledbenica Saveza komunista prigrlila nacionalizam i prigrlila također privatizaciju. Socijalistička Jugoslavija je počivala na dva osnova. Bratstvo i jedinstvo je bio jedan, socijalna pravda je bio drugi. Socijalistička partija Srbije je predano radila i dok je bila na vlasti i dok je bila deo vlasti nakon 5. oktobra na rasturanju oba temelja našeg zajedničkog socijalističkog iskustva i socijalističkog uređenja koje smo imali. To je jako važno stalno naglašavati da kapitalizam i nacionalizam idu zajedno kao šipka uz bubanj. To je jedan proces i da ta iluzija koju građani u Srbiji recimo imaju da je kapitalizam nešto što ih uništava, oko čega relativno postoji saglasnost, ali također postoji iluzija da je nacionalizam nešto što ih brani, a da to zapravo nije istina, nego da se radi o jednom istom procesu koji ih zajednički uništava. I nacionalizam i kapitalizam stvaraju iluziju da funkcionišu po lepom vremenu. Međutim, čim se pojavi kriza, odmah se traga za socijalističkim rješenjima. Jer socijalizam, ako jeste socijalizam, on je suočavanje sa stvarnošću i on je bavljenje stvarnim životnim problemima. I to je ono što mislim da je naš zadatak, da gradimo jedan takav socijalizam kao suočavanje sa stvarnošću ukoliko hoćemo da opstanemo kao elementarno funkcionalno društvo, odnosno ono što je Rosa Luxemburg govorila, ili socijalizam ili varvarstvo.
Gospođo Borić, Socijaldemokratska partija Hrvatske doživjela je težak poraz na nedavnim parlamentarnim izborima i pored toga što su građani sve siromašniji, a socijalne razlike u Hrvatskoj sve veće. Da li je razlog njenog poraza što je zanemarila tu činjenicu?
Da, ima i dodatno nekoliko razloga, a jedan upravo od tih je razloga što se putem ovih 30 godina, rekla bih, odrekla i temelja socijaldemokracije u nekoj vrsti koketiranja sa novim stanjem. Vi imate recimo ljude koji doslovno žive na granici siromaštva i u Hrvatskoj, potplaćeni su, neplaćeni, bez prava. Oni će i dalje glasati za obje velike duopolne stranke, dakle za HDZ, gdje će nacionalno, to jest nacionalizam, biti neka obrana protiv svih drugih, imaginarnih drugih, ali onda imaginarnog Bauka socijalizma. Recimo, izgovoriti riječ socijalizam danas još uvijek, zamislite da se ne može govoriti u javnom prostoru o riječi socijalizam, a upravo slažem se s gospodinom Zlatićem ili drugom Zlatićem, da je kriza upravo pokazala koliko nam je nasljeđe socijalizma bilo važno. Ono što je u Hrvatskoj za vrijeme COVID-19 funkcioniralo, bili su ostaci javnog zdravstva, bili su ostaci onoga što smo zvali, ne znam, narodna zaštita i službe koje se brinu volonterski oko podrške i pomoći. Dakle, bilo je ono što se više ne smije zvati zadrugom, bili su naši OPG-ovi koji su pokazali koliko je važno imati tu neovisnost oko hrane, ako ne možete više dobivati hranu koju su uspjeli nabavljati preko trgovačkih lanaca, zahvaljujući također kapitalističkim lobijima. Znači, ostaci ostataka, rekla bih, od dobrih praksi socijalizma, odjednom su počela prisjećanja na njih, da ne govorimo o javnome stanovanju koje više ne postoji. I ono što je strašno kada gledate, kada naši radnici koji štrajkaju u Uljaniku, u Puli, da će ostati bez posla, oni pjevaju Thompsonove nacionalfašističke pjesme, a pritom ostaju bez posla. Dakle, treba vidjeti što se dogodilo, da je s jedne strane se napravio namjerni zaborav onoga što su bile vrednote prošloga vremena. Što se dogodilo sa radništvom koje zna da je na rubu egzistencije, ali još uvijek će glasati za desne i reći oni su naši? Pa kada im kažete ali ti uvjetno vaši su vas opljačkali, odgovor je posve zamučen i ponovo ćete čuti da, ali oni su naši.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o nedavno usvojenoj deklaraciji o regionalnoj solidarnosti koju su potpisale četiri stranke levice iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Sagovornici su Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije iz Srbije i Rada Borić, potpredsjednica Nove ljevice iz Hrvatske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Zlatiću, zašto radnici u Srbiji, čija plata jedva prelazi 300 eura, uporno glasaju za Srpsku naprednu stranku?
Ja imam jako puno razumevanja za radnike i radnice u Srbiji koji ne vide alternativu u postojećoj opoziciji. Postojeća opozicija ima praktično isti koncept kao i Srpska napredna stranka, životarenja i funkcionisanja na kapitalističkoj periferiji bez ikakvih predloga za sistemske promjene, i u toj situaciji jednostavno radnici i radnice u Srbiji neće da rizikuju suprotstavljanje režimu da bi na kraju dobili praktično isto to, samo malo drugačije. Jer to je ono što im se obećava sa strane opozicije. Isti sistem koji će se, sad treba da verujemo na reč, voditi samo sa nešto manje korupcije, nešto manje nepotizma i nešto manje autoritarizma. To nije dovoljno da se ljudi suprotstave, da rizikuju suprotstavljanje jednoj takvoj mafijaškoj opasnosti kao što je Vučićev režim. U situaciji u kojim alternativa ne nudi bitno drugačiju viziju, ljudi jednostavno biraju da nastave da rizikuju sa đavolom koga poznaju, a ne da ulaze u mnogo veći rizik koji zaista može puno da ih košta, jako puno može da košta suprotstavljanje Vučićevom režimu, i to je jedna situacija u kojoj ljudi, čini mi se, donose sasvim trezvenu odluku da će radije rizikovati sa ovim đavolom koji je tu. Mislim da ulazak sistemske alternative koja se zalaže za radikalne sistemske promjene tu može jako puno da promeni. Ako pozivate ljude na veliki rizik, onda morate puno da rizikujete. Onda morate da im obećate da će sistem da se menja radikalno.
Gospođo Borić, zašto su radnici u regionu razjedinjeni? Među njima nema nikakve, ja mislim, ne samo saradnje, nego nikakvih veza. Nema saradnje ni između srpskih, slovenačkih, hrvatskih i bosansko-hercegovačkih sindikata. Oni bolje sarađuju sa međunarodnim sindikalnim organizacijama, a međusobno nikako.
Sa sindikatom nam se dogodilo kao i sa svime ostalima u raspadu onoga što je bio jedan sistem, jedan sustav. Tako se dogodilo da ste u Hrvatskoj iz jednoga sindikata nastalo je niz sindikata u njihovoj vlastitoj borbi za pozicije. Nažalost, neki od sindikalnih vođa su 30 godina na istim pozicijama i to više ni radnicima ne uljeva povjerenje, ali k tome ne da ne surađuju u regiji. Često sindikati ovdje su oprečni i na to vladajući uvijek računaju da će s nekim drugim od većih sindikata nešto ispregovarati što će biti na štetu drugih. Ne znaju kolege u Srbiji, niti radnici u Srbiji, da smo mi kao koalicija našli rješenje kako bi se recimo Megle ili mljekarska industrija, vi znate da kapitaliste zanima profit, iz Hrvatske će se iz Slavonije, iz Osijeka, tvornica, to je pogon, preseliti u Srbiju. Preselit će se zbog većeg profita i vi odmah imate radništvo u Hrvatskoj koje će početi mrziti ponovo, jeli, naći će razlog da su Srbi krivi jer se tvornica iselila. Oni neće razumjeti da kapitalistu ne zanima gdje se proizvod proizvodi nego gdje je jeftin proizvod, a on ima veći profit, a još manje će im se objasniti i dodatno da se seli u Srbiju zato što Megle više u Hrvatskoj, jer smo u Evropskoj uniji, ne može proizvoditi bez da brine o okolišu i poštuje evropske direktive o čuvanju okoliša. Znači, kako poslati poruku jedni drugima oko toga što radi kapital, što će se sutra dogoditi kad Srbija uđe u Evropsku uniju, gdje će se onda seliti pogoni različitih kapitalističkih tvornica. Dakle, mora biti bolji protok informacija. A onda tu dolazi koje mi zajedničke kanale imamo za komuniciranje ako sigurno ni hrvatska ni srpska nacionalna televizija neće dati da gospodin Zlatić i ja govorimo ili netko iz Sarajeva ili kolege iz Levice, nećemo imati priliku ovako razgovarati kao što mi danas razgovaramo s vama.
Nećete, sigurno. Gospodine Zlatiću, evo da i vas upitam, zašto su radnici u regionu toliko razjedinjeni, zašto nema nikakvih zajedničkih akcija srpskih, slovenačkih, hrvatskih i bosansko-hercegovačkih sindikata, oni i ne znaju jedni za drugi?
Ja mislim da je to pitanje više za političku levicu nego za sindikate. Ne možemo očekivati da sindikati budu nešto naročito bolji od ostatka društva. Sindikati su u principu po svojoj prirodi dosta konzervativne institucije zasnovane na odbrani interesa svojih članova. I prosto nema potrebe ni da precenjujemo sindikate, niti da od njih očekujemo više nego što oni realno mogu da urade. Zadatak je političke levice da stvori prostor u kojem će sindikati moći da sarađuju. Jednostavno mislim da nije fair prebacivati nešto tako samo na sindikate, jer oni svoju politiku pre svega kroje u interesu ljudi koji im plaćaju članarinu. I taj interes ih sada, u situaciji u kojoj se nalazimo, vodi nekim sasvim drugim putevima nego što je regionalna solidarnost. Naš je zadatak da formiramo političku klimu, da formiramo prostor društveni u kojem je takva saradnja moguća i u kojem će ona biti u interesu radnika i radnica. U njihovom sada kratkoročnom interesu je da se snalaze u ovakvim sistemima u kakvima se snalaze i ja ih zbog toga ne bih okrivljavao. Ja samo kažem da to mislim da nije njihov zadatak, već naš.
Ako smijem dodati, pogotovo radništvo, ako znamo da danas, na primjer, u Hrvatskoj 90% novo sklopljenih ugovora o radu su ugovori na određeno vrijeme. Ljudi rade prekarno, ljudi rade na ugovore toliko kratke od mjesec, dva, žive u takvoj ekonomskoj nesigurnosti, dakle radnoj nesigurnosti, da oni doista se moraju brinuti doslovno za golu egzistenciju. I onda ako još imaju i svoj mali sindikat, mnogi od njih nisu ni članovi sindikata, jer nemaju ni uvjete, jer nemaju ni za tu članarinu. Dakle, radi se o tome da je ono što danas zovemo radništvom, ponajprije taj prekarni rad je tu, da ne kažem i ženski dodatno neplaćeni rad. Dešava se to da onda se i nemate niti vremena organizirati, niti se ne želite organizirati.
Gospođo Borić, kako se levica može suprotstaviti ovom stalnom širenju nepoverenja među državama i narodima bivše Jugoslavije, na čemu desnica i vladajuće stranke stalno rade?
Pa mogu vam reći da su se ipak stvari malo promijenile na način da ono što zovemo obični građani i građanke, da su umorni od tog diskursa desnice koja stalno radi na toj proizvodnji neprijatelja, pa kad nema nikakav drugi argument onda upravo to proizvodi i dalje neprijatelje. Naše je, ako imamo prostor, a i tu nismo u nekoj vrsti ravnopravnosti u regiji, u Hrvatskoj na sreću još uvijek imamo medije koje bi rekla da nas vole, medije koje razumiju to o čemu mi govorimo, da se ne može proizvoditi mržnja između susjeda, da smo mi nužno okrenuti jedni prema drugima, da to ne mora biti zazivanje neke nove Jugoslavije, da je to pitanje, rekla bih, pristojnosti, da razumijemo potrebe i onih drugih naših susjeda, da smo povezani u različitim krizama, da li su to klimatske krize, da li je to kao što je sada pandemija, da li je to kriza koje nam ponovo slijede izbjegličke i ovaj puta više migrantske krize. Dakle, rekla bih da smo u istome čamcu i pitanje je, ako smo sada prepoznali da se nacionalističke politike zrcale, da svaki puta mi već znamo i građani razumiju pred svake izbore, u Hrvatskoj se uvijek plasira neka kriza sa Srbijom. Ali vi vidite, onda je dovoljno samo reći da je naša vodeća stranka i Vučićeva da su u Europi u istoj zajednici, i da počinjemo raskrinkavati ove njihove, rekla bih, globalne igre. Ljudi vam moraju vjerovati da niste isti. Komentari koje dobivamo, samo nas nemojte razočarati. Znači, moramo biti uvjerljivi u onom što radimo, moramo stajati iza toga što radimo i ja se nadam da ćemo upravo biti i takvi.
Gospodine Zlatiću, da li se u Srbiji zna za ovaj veliki uspjeh levice u Hrvatskoj?
U opozicionim medijima. Uspeh levice, crveno-zelena koalicija, imao jako veliki i dobar publicitet u Srbiji. Puno se o tome govori i piše i jeste inspiracija. Naravno da je inspiracija da je tako nešto moguće. I za nas i za čitavu levicu u Srbiji koja se sada ukrupnjava i kojoj predstoji praktično isti put.
I ono što je važno, ako mogu dodati, da ne preskočimo, i nama je bila inspiracija levica u Sloveniji. Nama su drugovi iz levice dolazili u Zagreb i govorili su nam i o uspjehu i o promašajima i koje se krize dešavaju onda i unutar lijevog pokreta. Ono što je važno, što mi u Hrvatskoj imamo, a vjerujem da i Srbija će izgraditi ili ima u drugačijem obliku, a to je, mi godinama imamo i odličan lijevi festival Fališ u Šibeniku, na koji dolaze istaknuta lijeva imena koje su i konačno i potpisnici naše deklaracije, da li je to Boris Buden ili Srećko Horvat. Bilo je jako važno, recimo naša ljevica je dobila potporu od Varoufakisa, dobili smo potporu od Jane Fonda kao antiratne aktivistice i sada aktivistice protiv klimatskih promjena i protiv rasizma u Americi. Znači, solidarnost mora biti čak i šira no što je naša regionalna.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o nedavno usvojenoj deklaraciji o regionalnoj solidarnosti, koju su potpisale 4 stranke levice iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Sagovornici su Rada Borić, potpredsjednica Nove ljevice iz Hrvatske, i Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije iz Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Zlatiću, znam da je dosta istaknutih ličnosti, tako da kažem, leve orijentacije, potpisalo deklaraciju o regionalnoj solidarnosti. A da li mislite da će njoj pristupiti i partije i pokreti građanske orijentacije?
Interesantno pitanje. Ne bih očekivao da će nešto slično da se desi barem u Srbiji. Mislim da jedan od važnijih zadataka levice u Srbiji u postupku njenog razvoja jeste da ozbiljno progovori i o greškama koje su stranke liberalno-građanske orijentacije pravile u postupku privatizacije. I to svakako neće biti prijatan razgovor. O tome je javno već krenulo i da se govori i da se demonstrira u Srbiji, tako da ja bih očekivao u narednom periodu stvaranje jedne ozbiljne diferencijacije između liberalno-građanske i leve opcije u našoj zemlji. To je razgovor koji je nama veoma potreban, znači otvoren i pošten razgovor o blagorečeno greškama, da ne kažem zločinima privatizacije 2000-ih godina. To je nešto što je potrebno čitavom društvu, jer to je deo problema u kome se danas nalazimo. Nije Vučić u Srbiju pao s Marsa. Vučić je u Srbiju izabran kao reakcija na privatizaciono pustošenje zemlje. I mi, ukoliko ćemo ozbiljno da se suprotstavimo njegovom režimu, mi o njegovim korenima i o njegovoj prirodi moramo da razgovaramo i o tom smislu. Jer Vučić je, iako se često po našem mišljenju pogrešno predstavlja kao kontinuitet sa 90-im godinama, Vučić je zapravo kontinuitet sa 2000-im godinama. On po svojoj prirodi mnogo više podsjeća na Tadićev nego na Miloševićev režim, i to je nešto o čemu jednostavno moramo da govorimo, i to su pitanja koja moraju da se otvore ukoliko ćemo zaista da ozbiljno predstavimo problem u kome se nalazimo i da tražimo podršku za ozbiljne radikalne promjene.
Gospođo Borić, istinska ljevica je nakon raspada Jugoslavije dugo godina bila na margini. Da li je ova velika ekonomska i socijalna kriza koju je izazvala pandemija šansa za istinsku ljevicu?
Imali smo i ekonomsku krizu 2008. do 2010. pa nažalost nije se dogodio pravi odgovor ljevice na krizu koju smo već imali u Evropi i u svijetu, i vidjeli smo kako je bila loše riješena ponovo na teret onih najosjetljivijih. Ono što ljevica će morati ponuditi su suštinski nove politike. Ono što ćemo morati sigurno promišljati je promišljati o novim, cjelokupnim novim politikama, i onda vidjeti kako te politike su na korist, da li ćemo doista koljevica se boriti za minimalni dohodak. Pogledajte da su i najbogatiji prepoznali da traže da ih se, ne znam, da im se poveća porez na dobit. A mi u Hrvatskoj ponovo imamo programe, i imali smo sada za vrijeme krize, gdje su, zamislite se, oduzimalo iz fondova za osobe sa invaliditetom, a davale su se sredstva kladionicama. Tako da mora se početi od malih promjena, ali imati ovu veliku sliku kakvu Hrvatsku, kakvu Srbiju, kakvu Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, kakvu regiju želimo za 10 ili 15 godina. Znamo li uopće koja ćemo to radna mjesta imati tada? Moramo svi napraviti svoje neke nove Green Deals, zelene programe. Morat ćemo vidjeti što je ponajbolje što još imamo, što nismo rasprodali, i kako ćemo napraviti da je to ono što daje dodanu vrijednost našim zemljama.
Gospodine Zlatiću, da li je ova ekonomska i socijalna kriza izazvana pandemijom šansa za istinsku levicu?
Svakako da jeste. Ovo je šansa za leve odgovore. Levi odgovori svakako da dobijaju na uverljivosti i na autoritetu u svakoj krizi. Zato što jednostavno ni nacionalizam ni kapitalizam nemaju odgovore ni na jedan problem krize. Mi smo, recimo, tokom vanrednog stanja, kada su u Srbiji bili vanredno stanje i policijski čas, imali potpuni kolaps socijalnog sistema. Briga o najugroženijim ljudima u Srbiji je pala isključivo na aktiviste i na aktivistkinje. I to mislim zaista o najugroženijim ljudima, o kojima vlast jednostavno, kada je uvela policijski čas, nije mislila da postoji ogromni delovi stanovništva koji preživljavaju posljedice proteklih 30 godina devastacije privrede i društva, koji preživljavaju u neformalnoj ekonomiji od danas do sutra, i da je broj tih ljudi ogroman, da žive bukvalno od doručka do ručka, da nemaju nikakvu akumulaciju. I ukoliko vi uvedete policijski čas i zatvorite bilo kakve mogućnosti za preživljavanje ljudima koje ste prethodno naterali da preživljavaju u sivoj ekonomiji i u neformalnoj ekonomiji, onda ti ljudi ostaju gladni prvim danom policijskog časa. Odgovor na to je jedino došao od solidarnih građana i građanki. Dakle, od aktivista i aktivistkinja koji su se organizovali kako bismo pomogli najugroženijima i najsiromašnijima. Socijalni sistem apsolutno nije imao nikakav odgovor na to, jednostavno je kolabirao. Kod nas, za razliku od situacije koju smo malo pričuli u Hrvatskoj, da su ostaci nekadašnjeg socijalističkog sistema odgovorili na krizu, mi u Srbiji, nažalost, nismo vidjeli ni te ostatke. Ovdje nije ostalo ništa, ovdje je ostala samo naša međusobna solidarnost da u svoje slobodno vrijeme, na svoju inicijativu, ljudi se organizuju kako bi pomogli jedni drugima da prežive krizu. To je bio socijalistički levi odgovor na potpuno nepostojanje odgovora od strane države, koja je jednostavno uvela policijski čas i jedan ogroman deo stanovništva ostavilo da između četiri zida umre od gladi. Dakle, sve što se događalo u ovoj krizi jasno ukazuje na to da su nam potrebne ozbiljne korenite promene u pravcu socijalističkih rešenja i to je prostor koji levica treba da zauzme.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Borić.
Molim.
Hvala, gospodine Zlatiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Rada Borić, potpredsjednica Nove ljevice iz Hrvatske i Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije iz Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Toliko u današnjoj emisiji. Najnovije vesti i druge aktualne sadržaje potražite na našem internet sajtu.